Yle Areena.
Tervetuloa tänne 11 ystävää podcastin pariin. Meillä on tänään mukana tässä iloisessa ryhmässä Toni Koskela, ammattivalmentaja, Matti Härkönen, ammattiselostaja ja Jussi Vainikka, ammattilainen. Tervetuloa! Tänään puhutaan hieman huuhkajista, mutta nyt kun tämä juonto on suoritettu, minun nimeni on siis Antti Pohja. Tulen Lahdesta, Salppuriharjulta. Ja nyt kun juonto on suoritettu, annan kuitenkin kysymysvastuun Jussi Vainikalle. Ole hyvä.
Kiitos Ato. Tämä oli todella poikkeuksellisen hieno hetki 11 ystäväohjelman historiassa. Ja tämä on itse asiassa aika poikkeuksellinen hetki sikälikin tässä ohjelmassa, että varmaan intiimein ympäristö, missä tällaista jaksoa on koskaan tehty. Nimittäin me ollaan Yleisradion lämpimässä selostamossa Olympiastadionin katolla aika lailla. Ollaan just nähty Englannin ja Suomen välinen kansojenliigaottelu, joka päättyi Englannin 3-1 voittoon. Toni, saat aloittaa. Mitä jäi päällimmäisenä mieleen?
No tietysti varmaan Suomen paras peli tänä vuonna. On ollut aika huonoja pelejä nimittäin monta. Sitten tietysti tulos oli varmaan niin kuin se kuitenkin, että aika kaukana siitä, että tästä loppujen lopuksi olisi saanut mitään mukaan. Englanti teki varmaan sen oman miniminsä, mutta Suomella oli kuitenkin enemmän hyviä hetkiä kuin aiemmissa peleissä. Pystyi luomaan maalipaikkoja, pystyi luomaan eri tavoin vähän uhkaa, pystyi kääntämään peliä kuin riistipallon, niin verrattuna vaikka torstaihin, niin sai ensimmäistä syötä Tomille ja pystyi sitä kautta niin kuin pääsee syvälle ja pystyi vähän prässäämäänkin ylempää. Mutta sitten toki niinku ongelmat, mistä totta kai siellä on erittäin paljon laatua vastustaa, mutta ongelmat, mitä sitten niinku syntyy, niin on perinteisiä sitä matalan blokin heikkoa puolustamista, boksin huonoa puolustamista ja noin niinku tiivistetysti.
Ato, kommentteja.
No varmaan aika lailla samoin linjoilla se, että mietin niitä maalipaikkoja tuossa, kun ottelun jälkeen, niin lopulta ne Suomen paikassa, Jensenin paikka oli hyvä paikka, se oli, oliko 16 sisältä, keskeltä maali hyvä.
Käytännössä tyhjä maali.
Niin.
Joo. Ja se oli semmoinen kohahdus, mikä tästä jää kyllä katsojille joo mieleen, koska joo, se oli se hetki.
Mutta noin niin kuin muuten ne mestat, Zelmanin veto kuitenkin melkein, no ei nyt blokattu, mutta ei ollut mikään täydellinen maalipaikka sekään, mutta niitä oli muutama. Mutta sitten jos miettii Englantia, niin ensimmäinen jakso aika unelias kävelyä ja pyörimistä, voisi näin sanoa. Pallo ei juuri liikkunut kovinkaan nopeasti, eikä tullut hirveästi liikkeitä myöskään yläkerrassa. Että niin kuin Suomi, ei mitään pois siitä Suomen korkeista prässistä ja niistä riistoista, mutta Englanti oli aika vaisu. Ja se, että se ei ollut tokalla jaksolla hyvä, mutta selvästi paransi ja teki ryhtiliikkeen, niin siihen nähden se, että Suomi melko kesysti valui siihen matalampaa blokkiin useammin ja antoi pallohallinnan tai joutui antamaan pallohallinnan Englannille, niin se on ehkä se, mikä herättää kysymysmerkkiä siihen, että miten Suomi pystyisi pitämään ehjänä ton tyyppistä pelitapaa pidempään, koska Englanti ei ollut kuitenkaan semmoinen joukkue, jota vastaan se prässääminen olisi ollut kovin riskialtaista, koska he teki sitä kovin huonosti, sitä pelin avaamista. Mutta et niin kuin, joo, paras peli tänä vuonna, en mä tiedä, 3-1 turpaa, niin ehkä vaikea sanoa, oliko paras peli, mutta siinä oli hyviä juttuja, ehkä semmoisia asioita, joita jopa toistui, mitä me ollaan tässä nyt vähän penättykin Suomelta, mutta sitten kuitenkin Englanti teki niinku minimit, niin kuin Toni sanoi, ja kuitenkin pystyi luomaan enemmän laatupaikkoja.
Ja jos vähän pelataan tavallaan siihen vanhempaan, että tuolla kolmen topparin kyhäelmällä, no se on ollut enemmän sitten kuitenkin se 5-3-2 tai sitten 3-4-3, mitä se tänään itse asiassa oli paljon enemmän kuin mitä odotti, eikä se 5-4-1 koko ajan matalassa blokissa. Et alkaa olla sellaisia pelaajia, että mun mielestä tämä kolmen toppari, tämä on ihan varteen otettava vaihtoehto. Se ei mun mielestä ollut silloin hyvä, kun se aikoina otettiin Toivio Arajuuri-kaksikon ollessa ihan parhaimmillaan täysin niin kuin dominoiva tutkapari puolustuksessa. Mutta nyt tällä kentän täytöillä, mitä tänään nähtiin, miten noita laitapelaajia Alho Urosta saatiin niitä hyökkäyksiä tukemaan, niin mä näen, että tässä oli sinällään jotain, minkä päälle nyt rakentaa enemmän kuin kolmessa aiemmassa pelissä.
Joo, ja täytyy sanoa just laitojen hyödyntämistä ja mitä puolenvaihtoja nähtiin Matti Peltolalta ensimmäisellä jaksolla. Ainakin kaksi ihan fantastista. Ja taisi olla toinen niistä, mistä tuli se Jensenin paikka, mistä pääsi ampua puolivolleosta tuosta. Mitähän se nyt, kun tuonne kurkitaan täältä korkeuksista, olisi ollut. No, ei se helppo suoritus ollut, mutta siitä olisi joku voinut ehkä tehdä siitäkin maalin.
Niin saadaan ainakin puiden väliin. Joo, se varmasti siinä ekalla jaksolla niin varmaan yllätti myös tuon Englannin se Suomen muoto hyökätä sillä tavalla, että Suomi sai niitä, etenkin Peltolapa, niin ne pari pidempää puolenvaihtoa sinne. Ja itse asiassa Trent Alexander-Arnold oli äärimmäisen huono, kun katsoi tuota peliä, miten hän puolusti.
Vapari oli ihan ok.
Vapari oli maailmanluokkaa, mutta sekin Jensenin paikka, mistä tuli se toka jakson paikka, niin Trent ei kiinnostunut tippaakaan puolustaa. Mutta
se on se Trent, Jekyll ja Hyde nähtiin tänään todellakin, niin kuin hyökkäys pääsi se maali ja sitten puolustus.
Edelleen sit miettii tätä nyt kokonaisuutta, että neljä peliä, niin mikä on sitten just se, mikä on se asia, että nyt on neljä peliä pelattu, kaksi ikkunaa menty, käytännössä kaksi viikkoa noin joukkojen kanssa on ollut kimpassa vai vähän pidempään, 20 päivää, mitä se onkaan. Eka ikkuna oli aika, siinä oli aika pitkä aika harjoitella. Mikä on se juttu, mitä Suomi ottaa niin kuin mukaan, että mikä on se pysyvä, mitä on rakennettu, mikä toimii hyvin, mikä näkyy koko ajan, niin edelleen mun mielestä se on aika monta kysymystä sitten niin kuin kuitenkin, että vieläkään me ihan, että tulee hetken aika Kreikka eka marraskuussa.
Irlanti
on joka, niin et, no mitä me nähdään silloin, niin ei me välttämättä tiedetä, että onko se tämä 5-4-1-3-3 vai onko se 4-2-2-2 erittäin hyökkäävillä laitapuolustajilla, halutaanko enemmän muodostaa ylivoimia laidolle vai tullaanko keskustan kautta ja
halutaanko prässätä vai
ja sitten niinku. Mutta mitä mä sanoin tuossa äsken tuohon telkkarissa loppuun, niin vähän se, että jos mietin, että kun on vähän aikaa ja päiviä kuitenkin, niin ei voi saada tavallaan kaikkia kerralla kuntoon, niin sit niinku itse ajattelisin, että kannattaisi priorisoida jotain asiaa ja ne asiat, mitä ensimmäiseksi priorisoida, niin on panna ne periaatteet kuntoon siinä, että miten maalia puolustetaan ja miten tuosta niinku matalasta blokista saisi vähän niinku aggressiiviset, toisi sen intensiteetin eka siihen, missä on niin pienet tilat puolustettu, että ei tarvitse juosta 30 metriä, 20-30 metriä, mitä joutuu välillä korkean prässään, niin paljon semmoisia kysymysmerkkejä, että mitä se on sitten niin marraskuussa, mitä halutaan näistä tuoda mukaan, ja sitten menin vähän askeleen edemmälle ja mietin, miten itse olisin niin sit ottanut näistä.
Jatketaan siihen kohta, mutta ainakin nuo erikoistilanteet, tai sanotaan erikoistilanne voidaan ottaa mukaan. Milloin viimeksi Suomi on edes tehnyt kulmasta maali? Nyt teki Leo Valta, hyvä pallo, Hoskonen etutolpalta.
Niin siis edellisen kerran se oli kulma jälkitilanne, mutta mun mielestä se oli se San Marino-peli, missä täällä Olympiastadion oli viime, tai 2023 kesällä pelattiin. Ivanov keskitti ja Chelman puski. Se oli toki kulman jälkitilassa, ei ollut tällainen suora keskitys siitä maaliin.
Miten Taylorin vaparit, milloin se oli?
No se ei ollut kulma varmaan.
Mun mielestä San Marino-peli oli sellainen, että mä saat saisi voinut pelaa siihen. Oikeastaan roolissa kuin roolissa, että jätetään se pois laskusta.
Mutta vaikka nyt erikoistilanteesta tulikin maali, tai kulmapotkusta tuli maali, niin muistan kolme kulmapotkua ennen tuota viimeistä. Ensimmäinen koko ryhmityksen yli tonne sivurajaksi vastustajalle, toinen etutolpalle ekalle miehelle ja kolmas antaja vaihtui Leovalla ensimmäinen kulma eka miehen. Neljäs oli hyvä.
No itse asiassa se kolmashan, en mä tiedä, mun mielestä Leo Valta silloin sellainen jalka, että se kyllä pelasi sen ihan siihen paikkaan, mihin piti, mutta siinä ei ollut ketään suomalaista vaan jatkamasta. Ei, mutta sehän oli ihan täysin identtinen paikka, mistä Arttu Hoskonen puski sen maali Watkinsin edestä. Siihenhän Hoskonen tuli ja siihenhän se Watkinsin pään se ensimmäinen päätyi. En nyt ole ehtinyt analysoida sitä edellistä kulmaa, mikä ei mennyt, mutta näytti siltä, että se ainakin Valta halusi sen pallon siihen pelata, ja mä uskon, että Leo Valta saa aika hyvin, aika pieneenkin ikkunaan pallon pudotettu.
Joo, kyllä Valta on niin kuin tuo erikoistilanteisiin varmasti sen, niin kuin, mitä erikoistilanteet vaatii myös, että ihan sama miten hieno suunnitella, mutta jos se pallo menee 3-4 metriä siitä liian korkealle tai liian matalalle tai liian oikealle tai vasemmalle ja muuta, niin kyllä sitten helvetin vaikea Saanko tässä podcastissa kirjoilla muuten näin?
Se on ihan fine, se on ihan fine.
Mä pyydän silti anteeksi. Niin, siitä on hyvin vaikea tehdä maali. Se on ensimmäinen juttu tietysti, että on riittävän laadukas jalka tuomaan se, tai toimittaa sen pallon niin sille sektorille, mihin se on niin sanottu kaavailtu.
No kansaa kiihottava kysymys varmaan tänään oli, kun kokoonpanot julkaistiin, että taas se pohjanpalo on siellä penkillä. Saanko Markku Kanerva nyt synninpäästön sen perusteella, mitä nähtiin Benjamin Chelmanilta?
No mun mielestä moni valinta meni tänään hyvin. Siis se oli hyvä valinta, että Suomi lähti prässäämään korkealta, seisovat tilanteet, etenkin ne seisovat tilanteet. Suomi oli parempi prässi siirtymissä tänään monta kertaa siihen korkeaseen prässiin. Se oli hyvä valinta. Moni pelaajavalinta meni hyvin. Uronen onnistui mun mielestä erittäin hyvin. Oli perusteltu, että Suomella on nopeita pelaajia ylhäällä 3. Toki nopeus on aina niin kuin tämmöinen, se on vähän niin kuin semmoinen suhteellinen käsite, että sitten kun Englannilla laittaa sinne Kyle Walker puolustaa niin kuin oikeata laitaa ja oikeata välikaistaa ja McGehi puolustaa sitä vasenta välikaistaa ja vasenta laitaa, niin ne pojat on vielä myös aika nopeita siinä, että siitä ei niin iso etu saada, mutta niin kuin kuitenkin Suomi sai vietyä sitä kautta niin kuin hyökkäyksiä vähän syvemmälle. Että jos ajatellaan puhtaasti, minkälaisia hetkiä tulee tänään, niin mun mielestä oli sillä tavalla perusteltu avauskokoonpano.
Joo, munkin mielestä aika monta onnistujaa, että Selman teki omalla tavallaan sitä hyökkääjän puolustustyötä tosi hyvin ja sillä riittää sitä juoksuvoimaa tehdä niitä metrejä, mutta kyllä mä niin kuin sitäkin mietin, että on se sitten, jos miettii tokaa jaksoa, kuinka paljon se muuttui se Suomen niin kuin liike siinä puolustuspelaamisessa, niin oliko se vähän sen kustannukselle, että eka jakso mentiin aika isolle höyrylle ja niin kuin haluttiin, totta kai saatiinkin paljon riistoja ja pelaajat teki aika isoja metrejä niin, että niitä työvoittoa siellä korkealla saatiin, mutta sitten toka jakso, niin se loppui käytännössä 2 ekan minuutin jälkeen, siinä tuli vielä pari, sen jälkeen käytännössä kokonaan, että niin kuin oliko niin kuin tankki vähän tyhjä, että se oli aika vaativa pelitapa kuitenkin sitten ottaa niin kuin niin kokonaisvaltaisesti se eka jakso niitä prässejä, että ehkä se tasapainon löytäminen siihen, että eihän se tarvitse olla korkeata prässiä aina, niin kuin Tonikin sanoi, että ollaan sitten aggressiivisia matalammallakin joskus, mutta että noi metrit on niin isoja, ja sitten jos sä teet niitä väärään aikaa tai yksin tai kaksin, niin se on ajan ja energian hukkaa mun mielestä.
Mitä muuten Rive sanoi haastattelussa pelin jälkeen? Mä en ole sitä vielä kuullut, mä olin urheiluruudussa silloin kiinni.
No, voin nyt sanoa, että kyllä mä sen kuuntelin, mutta en muista mitä. Ja tässä voi olla, että vika on myös kuulijassa.
No, kyllä mä kuulin. Mitäs se nyt meni? Niin, en mäkään kyllä enää... Eikö se, mä muistan, että se siinä käytiin noita prässiasioita jonkun verran läpi muistaakseni ja maalipaikkoja, joita oli ja niitä hukattiin muutama ja tämmöistä, mutta ei siinä nyt sitten, se oli semmoinen pelin jälkeinen haastattelu.
Se on oma taiteenlajinsa, mutta jos ehkä myös Riven kommenttien kautta, jos niputetaan nyt tätä syksyä tähän mennessä. Eilen kysyttiin häneltä otteluun valmistavaa reeniä ennen tuossa haastattelutilaisuudessa, että voisiko hän listata tämän uudistuneen huuhkajien valmennusryhmän tällaiset pelilliset periaatteet, mitkä on ne asiat, mitkä koostaa sen selkärangan sinne kokonaisuuden taakse. Niin mites Miika sanoi jotenkin, että tässähän listattiin eri pelin vaiheet ja ei oikein saatu kiinni siitä, että mitkä ne periaatteet nyt oikeastaan on ja on puhuttu siitä, että 3 ensimmäistä peliä oli kaikki hyvin erilaisia toisiinsa verrattuna ja voidaanko sanoa myös niin, että niin oli tämä 4. Eli just tämä, mistä puhuttiin, kukaan ei oikein saa hantsia siitä, että mikä se on se yhteinen tekijä siinä joukkueessa eri pelien välillä.
Niin, mun mielestä oli mielenkiintoinen Hyryläinen, kun oli haastattelu sinne pelin alkua, niin hän sanoi, että Palloliitto aikoo julkaista tällaisen analyysin, jossa nämä periaatteet sitten mainitaan.
Ja ei varmaan olisi julkaistu, jos tätä kritiikkiä ei tässä viimeisen viikon aikana olisi tullut paljon.
Ei ehkä olisi, mutta tosiaan siitä haastattelustakin jäi vähän semmoinen olo, että jos ne on olemassa ja vahvasti tuikkii kaikkien mielessä, niin miksi niitä ei vaan voi sanoa? Se on niin kuin semmoinen, että Miika nosti tämän Ruotsin esimerkin, Jondal Thomassonin listan ja muuta, niin kun eihän ne ole mitään semmoisia ydinaseen laukaisukoodeja, vaan siis niin kuin asioita, joita voi kertoa meille, jotta mekin voidaan seurata oikeita asioita.
Niin, siis itse asiassa mun mielestä toi Hyryläinen lupasi, että tämä analyysi, mikä on tehty, että miten Suomi voi, että minkälaista futista Suomen pitää pelata, jotta Suomi voi saavuttaa kilpailuedun ja sitä kautta voittaa pelejä. Että se ei niinkään, koska se, periaatteessa nehän on aika universaaleja, kukaan ei ole keksinyt niitä niin kuin hetkeä uusiksi. Että jos ajatellaan, että sanotaan, että periaatteet on vaikka 20, niin sit siitä niin kuin erilaiset valmentajat, mistä tykkää, minkälainen se pelaajamateriaali, niin valitsee niistä about samoista periaatteista Toni, omansa.
Pystytkö sä kertoa, ei tarvitse olla sun oma periaate, vaan joku tällainen universaali periaate, että ehkä kuuntelija saa kopin tavallaan, että ei puhuta siitä, että miten peliä välttämättä avataan, tai mitä toimitaan, kun pallo riistetään, tai miten prässätään. Pystytkö sä kertoa jonkun tämmöisen esimerkin periaatteesta?
Siis periaatehan on, niinku, on ihan sama, mitä se on meille normaalissa elämässäkin, että periaate ohjaa käyttäytymistä, ja sillä totta kai tavoitellaan sitä, että sitten kun meitä on 11 pelaajan kentällä, niin me tunnistetaan tilanne samalla tavalla. Sitten ajatellaan vaikka hyökkäämistä, niin mä ajattelen itse sen niin, että se periaate, mikä me valitaan, niin sen pitää ohjata sitä pelaajan, vaikka pallollisen pelaajan käyttäytymistä koko ajan. Avataan me peli ja rakennellaan, ollaan murtautumassa tämä niin kuin perinteinen jako niin kuin tällaiseen kolmeen, vaikka niin, että pallollinen pelaaja, että syötä aina, että kun kentällä on useita vaihtoehtoja normaalisti, niin pyrin löytää se syöttö sinne, missä on isoin tila kentällä tai kasvava tila. Eli esimerkiksi jos linja vetäytyy, niin syötä siihen linjaan eteen, koska se tila on todennäköisesti kasvava. Sitten jos ollaan hirveän ylhäällä prässäämässä vastustaja, niin isoin tilahan on siellä selän takana. Kannattaa syöttää sinne suoraan. Ja sitten taas, niin kun miettii pallottomia pelaajia, niin voisi olla vaikka niin, että kun meillä on jalka auki, me ollaan 30 metriä siitä vastustajan linjasta, niin me halutaan kaksi pelaajaa, jotka juoksee linjan taakse diagonaalista. Jolloin sitten kun me syötetään sinne linjan taakse, niin ne pelaajat, jotka vastaanottaa pallon, niin ne juoksee niin kuin paremmassa kulmassa suhteessa siihen palloon ja mielellään vielä kohti maalia. Ja sitten taas, jos se linja on vetäytynyt, niin sitten me todennäköisesti halutaan miehittää se keskusta niin, että me voidaan syöttää siihen linjan eteen, koska se tila on kasvanut siinä. Esimerkiksi. Ja sitten niin kuin vaikka Suomihan on puhunut, josta voi ottaa tämän periaate, että halutaan niin kuin prässätä heti menetyksen jälkeen. No tämähän on toinen, niin kuin kaksi, että silloinhan jos sanotaan, että me halutaan riistää pallo heti takaisin, niin silloin 11 pelaajan pitää toimia samaan aikaan sen eteen, että se pallo voidaan riistää takaisin. Ja sitten sen vastakohta on se, että juostaan pallon alle. Käytännössä tullaan muotoon. Ja tässäkin on niin kuin kaksi, tämä on valmentajasta kiinni. Mitä se haluaa priorisoida, minkälainen joukkue silloin. Mut tuossa niin kuin se mun mielestä on niin kuin pähkinänkuoressa tiivistettynä, että mitä on niin kuin mitä on ne periaatteet, ja sit siihen ei mun mielestä pitäisi sotkea tietyllä tavalla eri pelin vaiheita, että vaikka niin kuin me halutaan puolustaa boksi hyvin. No totta kai me halutaan puolustaa boksi, se olisi hulluutta, että me halutaan puolustaa boksi vähän huonosti, mutta sitten siellä voi olla sitten taas periaatteet, että me halutaan vartioida pelaaja. Me halutaan vartioida aluetta. Me halutaan, että meidän pelaajat juoksevat noille tietylle paikalle, ne hoitaa se alue. Tai sitten me halutaan vartioida pelaaja, esimerkiksi. Tämähän, niin kuin Miika sen sanoi hyvin, se on ollut mun mielestä aika niin kuin hyviä, mitä Jundal Thomas on esimerkiksi esitellyt tuon 5 sekunnin säännön, että me liitetään pallon, me kaikki pelaat rupeaa toimimaan sen eteen, että me saadaan sen mahdollisimman nopeasti takaisin. Sitten se on puhunut paljon siitä, että haluaa olla vertikaalisia. Käytännössä se tarkoittaa heille sitä, että pelaat pelaa yhdellä vai kahdella kosketuksella koko ajan, jotta pystytään pelaamaan mahdollisimman nopeasti pallon linjan taakse. Esimerkiksi. Niin kuin, ne on niin kuin konkreettisia.
Ei, tämä oli tosi avaava, hyvä puheenvuoro, ja se oli myös pitkä. Se oli pitkä kuin Markku Kanervalla.
Ei, mutta selkeä lista. Mäkin jopa ymmärsin tuosta aika paljon että mistä on niinku kyse. Tuommoista tiettyä konkretiaa, että asioita, joista tehdään niinku päätöksiä, että mitkä on ne meidän tavat.
Niin, ja sitten just se, että nyt jos mietitään sitä, että Jussi miettii, että puolustaa boksi hyvin, niin Jussi miettii sitä, että että mulla on vaikka semmoinen valintatilanne, että mä oon tässä maalin edessä ja siinä on Jussi oli se puolustaja. Eli siinä on minä vapaana ja sit siinä on Härkönen vapaana.
Tämä on tosi pieni boksi.
Mutta maali on, maali on tossa niinku selän takana. Ja no sit jos me ei päätetä, että no kumman Jussi nyt pitäisi priorisoida. Mä ajattelen sinne, että Jussin pitää priorisoida se vaarallisempi pelaaja. Mä oon tässä keskellä maaliin, Jussin pitää vartioida mut. Nyt se priorisoi silleen, että no mä oon tässä vähän niin kuin puolessa välissä. No sit sieltä tulee Samu Saatsi tulee sieltä takaa ja sen pitäisi tietää, että kumman Jussi tulee valitsemaan, koska muutenhan se ei tiedä, kumman se ottaa. Ja tämähän on esimerkiksi, mikä kävi vähän siinä kolmannes maalissa tietyllä tavalla, että Ivanov olisi voinut, okei, Leo Valta on ehkä vähän myöhässä, vähän huono vetäytyminen, ehkä olisi voinut tehdä sen paremmin, mutta sitten jos siitä ollaan myöhässä, niin Declan Rice tekee maalin, keskeltä maaliin, niin Ivanovihan pitäisi ehdottomasti mun mielestä vartioida vaarallisempi pelaaja Declan Rice siitä, ja sitten se unohtaa sen sinne takatolpalle, että nyt käytännössä mun mielestä niin kuin Ivanov seisoo keskellä, okei, edelleen mä en tiedä, mitä niin kuin maajoukkue haluaisi tämän tilanteen puolustaa, mutta mun mielestä nyt niin kuin Englannilla on niin hyviä pelaajia, että Declan Rice pystyy tekemään maali, ja sitten tarvittaessa pystyisi vielä tsippaa sinne takatolpalle laatupallon, ja sieltä tehtäisiin maali. Niin tämän takia niin ne periaatteet on tärkeitä, koska muuten me tehdään vähän eri asioita ja ymmärretään asiat eri tavalla, koska ihmiset on vaan niin, kuin, niin pelataan seuraajoukkoissa erilaista futista, niin sekin tulee vielä siinä, että seuraajoukkoissa me halutaan tehdä noin. Niin sitten kun Samu tekee se seuraajoukkojen homma ja mikä tulee selkärangasta ja mä teen sen, niin sittenhän me ollaan vähän siinä tilanteessa, että tulee vaikeaa.
No. Marraskuussa pelataan vielä kansojen liigaa, Irlanti vieraissa ja Kreikka kotona. Synkältä näyttää 0 pistettä Suomella taulussa ja myös aika selkeältä näyttää se, että ensi kerralla mennään sitten C-liigan puolella. Sekä Ari Lahti että Aki Hyryläinen on sanonut, että Markku Kanerva jatkaa marraskuussa. Mitä te haluatte nähdä noissa peleissä? Mitkä asiat olisi semmoisia positiivisia signaaleja, jotta noi ihmiset, kaikki nämä 32 000 ja risat, mitä täällä on tänäänkin ollut ja katsomassa Suomea. No, nekin vielä, mutta siis hieno tapahtuma tänään. Tunnelma oli aidosti tosi hyvä ja ihmiset reagoi siihen pelin, mitä siellä kentällä tapahtui. Ne ymmärsivät ensimmäiselläkin jaksolla sen, että hei, mehän pelataan hyvin, nyt vaan lisää niin kuin höyryä, ja se oli hieno nähdä tästä yleisöstä, ja sekin on kulttuurin kasvamista, että musta tuntuu, että yleisö osaa eri tavalla reagoida siihen, mitä kentällä tapahtuu, kuin ehkä joskus aikaisemmin. Mutta mitä te haluatte nähdä noissa jäljellä olevissa syksyn peleissä, jotta näillä ihmisillä täällä stadionilla ja kotikatsomoissa olisi aihetta edes pieneen optimismiin, kun mennään kohti MM-karsintoja?
Niin, olisi helppo sanoa, että no Irlantia vastaan, koska se ei ole yhtä laadukas jalkapallojoukkue kuin Englanti, niin tämmöinen peli voisi kantaa aika pitkälle siellä Dublinissakin, mutta mä näen taas sitten, että Irlantia vastaan toi korkealta prässääminen on vaikeampaa heidän omien peliperiaatteiden vuoksi, että sä et pysty välttämättä sitä prässiä kovin hyvin sinne rakentamaan, koska pallo lähtee sieltä aika usein nopeasti pois. Et se peli on erilaista heitä vastaan, mutta joka tapauksessa ehkä toi, että sanotaan, että jos Suomi pystyy samanlaiseen pallohallintaan, jota teki Englantia vastaan ekalla jaksolla. Eka jakso pelaamisessa oli paljon hyvä, niin kuin on puhuttukin. Niin kyllä niin kuin jollain tavalla jatkumoa nyt ehkä siihen, että niin kuin, jos olisi mahdollisimman paljon samoja asioita niin kuin tunnistettavasti, mitä tänään nähtiin, niin myös marraskuussa, niin se olisi mun mielestä yksi aika iso juttu.
Niin mulla on siis hyvin yksinkertainen vastaus itsellä tähän. Ensinnäkin kaksi hyvää puoliskoa, niin että jälkimmäinenkin on samantasoinen kuin se ensimmäinen, ja sitten on tulos. Se on niinku piste. Nyt tarvitaan tulos, jos tämä ihmismassa, joka kuitenkin välittää huuhkaista, halutaan saada ihan täysin pullein purjein tämän joukkueen taakse.
No siis mun mielestä tulos ja se peliesitys, niin ne menee pitkässä juoksussa käsi kädessä, että se tavallaan se prosessi, niin se tuloksen vastakkainasettelu, niin se on mun mielestä niin kuin huono tie. Siis ilman muuta Suomi tarvitsee tuloksen, koska ainut mikä muuttaa sitä niin kuin yleistä ilmapiiriä, mikä joukkueen ympärillä on, mikä ihan varmasti tällä hetkellä joukkueen sisälläkin on, niin Suomihan tarvii voittoa, koska voitto tuo hyvää fiilistä, niin. Mutta se, mitä mä haluaisin nähdä, niin ne asiat, mitkä on kaikista eniten merkitystä sen kanssa, että voitatko jalkapalloottelu. Suomen kohdalla se on nyt ollut boksin puolustaminen, erikoistilanteiden puolustaminen. Niin, että näissä asioissa tulisi semmoinen niin selkeä steppi, että se on helppo sanoa pelin jälkeen, että näin Suomi halusi sen tehdä. Suomi pitää nollat omassa päässä ja sitten niin kuin, päättyy se sitten vaikka tasan. Mutta toi on mun mielestä niinku eka steppi, ja sit kun rupeat pitää nollia, niin sit on aika paljon helpompi rupeaa niinku kehittää sitä peliä muilla tavoin.
Tämä on varmasti tärkein asia, että lähtee niistä helpoimmista tai tärkeimmistä asioista liikkeelle, mutta jotenkin niin kun sä Jussi kysyit tuon, niin tuntuu aluksi, että mitä tuohon niin oikein vastaa, kun mekin ollaan puhuttu, että tässä on 4 peliä takana, niin paljon kaiken näköisistä eri asioista, niin yksi olisi ehkä se, että saisi semmoista niin tasalaatusta kaksottelua tuossa marraskuussa näytille. Ja niin kuin, joo, mä olen samaa mieltä, että toiset jaksot on ollut usein tosi vaikeita, että tavallaan myös siihen, että se ei lässähdä pelaaminen sitten tokalle jaksolle niin paljon. Oli vasta sitten kuka tahansa.
11 ystävän etästudiossa Olympiastadionin selostamossa, hyvin pienessä sellaisessa, Antti Pohja, Toni Koskela, Matti Härkönen ja Jussi Vainikka.
Joo, ehkä tässä, sen haluan, ei kysynyt, mutta ennen kuin Jussi ehtii tätä lopettaa kokonaan, tätä ehkä varmaan tuossa U21 jotain mainitaan, mutta lähinnä tässä vaiheessa niin on ehkä hyvä, aikoinaan teimme Jussin kanssa tällaista huuhkajien siivillä podcastia silloin kohti EM-kisoja, ja siellähän oli tällainen kannattajajakso Oodi kannattajille, niin ehkä tässä nyt Villen muistoa kunnioittaen halutaan nostaa esiin, että siellä oli mies ja mahtava tyyppi ja hieno ihminen, joka ei enää keskuudessamme ole, niin lepää rauhassa Ville, lähetetään tässä nyt tämänkin podcastin tiimoilta vielä.
Näin ehdottomasti tehdään, ja tässä varmasti hyvä myös mainita, että Pohjois-Karteessahan Irlanti-ottelussa jonkunnäköinen muistaminen myös oli ottelun alkuvaiheessa, joten lepää rauhassa Ville. Mutta jalkapalloviikko, uusi sellainen, on myös hyvinkin mielenkiintoinen monistakin syistä. Aloitetaan pikkuhuhkajista. Todella karvas tasapeli Sveitsin vieraana. Perjantaina. 2 minuutin päässä oli se, että Montenegrosta voitto tiistaina olisi riittänyt EM-kisapaikkaan. Sveitsi tuli siinä tasoihin, mutta se peliesityshän oli mielettömän hieno pikkuhuuhkajilta. Ja kerrotaan nyt vielä se, että miten toi kisapaikka voi ratketa nyt tiistaina. Jos Suomi voittaa, vähintään jatkokarsintapaikka on varma, mutta kisapaikka aukeaa suoraan, jos Sveitsi ja Romania pelaa samaan aikaan tasan, joten kaikki on hyvinkin vielä mahdollista. Toni, mitä sä ajattelit tuosta pikkuhuhkain esityksestä perjantaina, jos pelin näit?
Suomi pelasi hyvän pelin. Suomi, jos ajattelee vielä sitä, että Suomi on ollut hyvin nousujohteinen tuossa peliesityksessä, joka niinku kertoo siitä, että peli on niinku kehittynyt koko ajan, joka tietysti kertoo siitä, että siinä on onnistuttu monessa asiassa. Pikkuhuhkaat on saanut niistä, Suomella on myös hyvä joukkue. Sitä ei sovi niinku unohtaa siinä, että siinä on riittävä maali, vaarallisia pelaajia, useampi, siinä on riittävästi vauhtia niin kuin oikeastaan kaikille kaistoille, vaikka Topi Keskinen ei ole mukana edes, niin siinä on silti siinä on, niin kuin vauhtia, että siinä on sellaisia niin kuin kansainvälisiä ominaisuuksia. Ja sitten, missä on onnistuttu mun mielestä tosi hyvin, että on niin kuin ne avainpelaajat, niistä on saatu niiden vahvuudet hyvin esiin, ja sitten ne sit heikoimmat lenkit, mitä taas siinä joukkueessa on, niin on saatu hyvin niin kuin peitettyä. Ja niin kuin sanottu, niin Sveitsiin vastaa vahva esitys ihan sitä loppuun lukuun ottamatta, että Suomella oli niin kuin, no joo, Sveitsillä oli ekalla puolella yksi siihen verrattavissa oleva paikka, mikä Suomi tuhlasi vähän ennen johtomaalia, ja pitäisi jopa niin kuin todennäköisenä sitä, että Suomi pelaa vähintään jatkokarsinnoissa, koska Montenegron tulevat voittamaan, että sitten se on enemmän siitä kiinni. Mä en muista nyt, että miten se menee, Sveitsi, kummispäin se on, Romania, Sveitsi, että miten se menee, onko Romania
jo
tasuri, niin, että minkälainen peli siitä sit muotoutuu niin kuin sillä tavalla. Sveitsi on vieraissa siinä, että jotenkin ehkä vähän vaikea nähdä, että se päättyisi tasan. Sitä tulosta on vaikea niin kuin nähdä, mutta jatkokarsinta on niin kuin hyvin, hyvin todennäköinen mun mielestä.
Ja se jatkokarsinta, niitä nyt on turha spekuloida, mitä joukkueita siellä on sitten mahdollisesti vastustajaksi tarjolla, mutta huono arpa saa käydä, jos siellä on jotain kovempaa kuin vaikka Sveitsi.
Onko siinä, mä en tiedä miten se menee, oliko tänään tuossa niin se päivitetty, siihen otetaan ne jumbojengi otetaan pois ne pisteet, niin mihin sitten Suomi siinä sijoittuu, ja meneekö se arvalla vai meneekö se sijoittumisen perusteella, niin se sen verran monimutkainen karsintasysteemi, ja se ei niin nopeal googlauksen löytynyt, mutta siellä oli semmoista kuin Kroatia, Belgia, Irlanti, ainakin.
Ruotsi oli myös Ruotsi, ennen viimeistä kierrosta.
Joo, niin tietyllä tavalla, että Kroatia ja Belgia varmasti löytyy niin kuin erittäin laadukas 2-1 ryhmä kyllä. Tai voisi ajatella, että löytyy.
Hyvä arpaa, toivotaan, jos niikseen tulee, Matti.
Niin, ja kun tänään niistä periaatteesta on puhuttu, niin kyllähän Mika Lehkosuola tuolla Palloliitossa on oma periaatemylly, mitä sitten yritetään ajaa läpi myös sitten muihinkin joukkueisiin. Ja kyllä nyt kieltämättä sen pystyy sanomaan, että tiettyjä niin kuin sellaista periaatteellisuutta ja periaatteita siinä pelaamisessa näkyy. Kyllähän se joukkue pelaa hyvin, ne tietää mitä toinen tekee. Siinä on aika monta sellaista selkeää sapluunaa, mikä näkyy pelaamisessa. Kun periaatteessa puhuttiin, että se on ollut sen hyvän joukkueen, hyvien pelaajien lisäksi, niin se on mun mielestä ollut tämän U21 menestyksen takana.
Ehdottomasti.
Niin, siis tuohon liittyen, niin itse jaksoin katsoa Sveitsi-Suomi U21 ensimmäisen jakson ja sitten katsoin toista jaksoa sitten seuraavana päivänä, mutta se, että mun mielestä Suomi oli joukkueena eheämpi kuin Sveitsi, että et sinänsä niinku valmennettu hyvin ja jos olikin jotain heikkouksia, niin joukkue niinku tuki niitä, että tavallaan sitä, mitä ollaan haettu huuhkajistakin, että et saataisiin enemmän kuin osinsa summa siitä joukkueesta irti, niin 2-1 se mun mielestä tällä hetkellä toteutuu.
Ja vielä, mikä jalkapalloviikko onkaan edessä nimittäin? Lauantaina ratkeaa Suomen mestarin nimi, onko se KuPS vai onko se Ilves? Jos Ilves voittaa SJK:n Tammelassa, on KuPSin voitettava HJK Kuopiossa. Ja kysynkin arvovaltaiselta raadilta kysymyksen teiltä kaikilta. Kumpi voittaa Suomen mestaruuden?
No, mä veikkasin tuossa jo aikaisemmin viime viikolla vai tällä viikolla, että kyllä KuPSi kuitenkin hoitaa. Et yleensä tuollaiset pelit, kun toisella on iso panos, niin se lopulta niin kuin ratkee heidän edukseen. Mutta täytyy samalla niin kuin tietysti onnitella klubi pronssista ja mitaliputki jatkuu.
Mun mielestä molemmilla on peli, missä ne voi ihan hyvin menettää pisteitä. Sitten kun ajattelee, että okei, Ilves on ollut nyt aika stabiili, nyt ottaa voittoja verrattuna aikaisempaan, nyt jopa pelannut heikompia pelejä, olet pystynyt ottaa voittoja. KuPS suhteellisen stabiili, KuPSilla on sauma päästä niin kuin yli 2 pinnan keskiarvoa, jota voi sanoa, että on pelannut ihan stabiilin kauden. Mutta mun mielestä silti molemmilla on semmoinen peli, missä voi menettää pisteitä ihan hyvin, Paha sana.
No, mä käyn live-sarjataulukkona tämän läpi. Ilves on jossain vaiheessa sarjataulukon kärjessä, mutta kun 90 minuuttia on pelattu, niin osat vaihtuvat takaisin, että KuPSi on sarjan kärjessä, kun 90 minuuttia plus lisäajat on pelattu molemmissa peleissä.
Niin, sä sanoit, että KuPSi vaihtaa. KuPS.
Mutta live-sarjataulukossa Ilves käy kärjessä.
No niin, hyvä tietää.
Mutta se ei kestä loppuun.
Voit sä kertoa, missä vaiheessa ratkeaa?
Toisella puoliskolla KuPS ottaa, tai tekee riittävän, no helppo se, että Petteri Pennanen ratkaisee.
No kyllä mäkin varmaan, että KuPSille kuitenkin sitten niin kuin loppujen lopuksi löysin, jos pitäisi lyödä vetoa. Itsehän en lyö vetoa, mutta jos pitäisi jompikumpi, niin varmaan mä sitten KuPSin kuitenkin nostan riittävä suoritusvarmuus tuossa ollut hoitamaan tuon vikan matsin vielä.
No, koska 4 kertaa KuPS olisi tylsää, niin mä veikkaan, että tapahtuu jotain todella dramaattista lisäajalla Kuopiossa ja Ilves voittaa mestaruuden. Mutta joo, ja mikä hienointa, tietenkin Ylen kanavilta kaikki tämä herkku tiistaina, Suomi-Montenegro U21 viimeisen kierroksen ratkaiseva ottelu. Alun perin oli tieto, että tämä peli tulee vain Areenasta, mutta koska ottelun merkitys on sen verran suuri, niin on tehty päätös ja se nähdään myös TV2 puolella kello 18.55 alkaen. Ja Matti kertoo, monelta alkaa lähetys KuPS HJK-ottelusta lauantaina.
Lauantaina se alkaa. Eli kello 6 ottelu, lähetys 17.40 käynti.
Ja selostajanahan toimii Matti Härpäinen.
Onko Antti pohjapaikalla?
Oo, mä latelemassa viisauksia, totta kai.
Kuten jalka pois käsijarrulta.
No niin, nyt nämä viisaudet alkaa riittää, meidän pakko päästä täällä stadionilta kohta pois. Valotkin menee kiinni ja nurmikin on jo leikattu ja mitä vielä. Kiitos kaikille kuuntelijoille jälleen kerran ja jatketaan taas ensi viikolla 11 ystävän parissa. Ja silloin varmasti spekuloidaan sillä, että mitä ei spekuloida, vaan kerrotaan ja puhutaan siitä, mitä tapahtui Veikkausliigan päätöskierroksella.